La voknomoj personaj nomoj estas universalaj en diversaj kulturoj kaj lingvoj. Ili estas parto de nia identeco kaj helpas en la komunikado. Tamen, atribuado de individuaj personnomoj estis konsiderata kiel escepte homa karakterizaĵo. Tamen nun, dank al esploroj de sciencistoj el Colorado Ŝtata Universitato, ni eksciis, ke vivante libere afrikaj elefantoj, Loxodonta africana, alparolas unu la alian helpe de sonoj, kiuj enhavas komponenton, kiu identigas individuon kaj memorigas nian personan nomon. Post kiam sciencistoj raŭdigis al la animaloj la registritajn sonojn, la alparolataj elefantoj vigle reagis je ili, son reagante au proximirante alla son fonto. Sonoi adresitei al aliei elefantoi elvocis malpli viglan reagon. Elefantoi same kiel homoi vivas en evoluintei socioi, kei estas tre comunicamei. Same kiel homoi ili funkcias en grupoi familiei, sociai kai clanei. La elefantoi krom voce comunicas inter si helpe de rigardo, odoro kaj tuŝo. Tamen iliaj voĉoj peras multajn informojn, inkluzive de tiuj pri individua identeco, aĝo, emocia stato kaj socia adaptiĝo. Iliaj voĉoj okupas vastan frekventan spektron, kaj iliaj infrasonoj ne estas aŭdeblaj por la homaj oreloj. Uzante ilin, elefantoj povas kunordigi grupajn moviĝojn je longaj distancoj. En la esploroj sciencistoj analizis elefantajn voĉojn registritajn en la jaroj 1960-2012 en la Kenja Samburu rezervejo kaj en la Nacia Parko Amboseli, lime de Tanzanio. Sume estis registritaj 470 individuaj voĉoj direktitaj de 101 alparolantoj al 117 voĉadresitoj. Sciencistoj konsideris sole sonojn, voĉojn direktitajn al identigebla unuopa animalo. Kurt Freistrup el Colorado Ŝtata Universitato prilaboris novecan teknikon de alifarado de sonoj por malkovri subtilaj diferencojn en la sonstrukturo. Sekve kun la ĉefaŭtoro de la esploroj, Michael Pardo, li trenis modelon de maŝina lernado por ĝi senerare identigu, bazirante sole sur ĝiaj akustikaj proprecoj, kiun elefanton celis koncerna voĉo, koncerna sono. La esploroj elmontris ankaŭ, ke elefantoj simile kiel homoj ne ĉiam alparolas unu la alian per la nomo. La vokado per nomo estis pli ofta je foraj distancoj, au kiam maturaj elefantoj komunikis kun junaj bestoj. Maturaj elefantoj pli ofte ol la junaj uzis la nom alparolojn, kio povas signifi, ke lerno de alparolado povas daŭri jarojn. Sciencistoj samtempe argumentas, ke la novaj malkovroj pri kognaj kapabloj kaj komunikado de elefantoj subtenas argumentojn favore al ilia protekto. Ili estas minacitaj pro formorto, pro ŝtelĉasado kaj perdo de vivejoj. La lasta minaco ligiĝas kun la fakto, ke pro sia dimensio elefantoj bezonas multan lokon kaj povas esti minacaj por homoj kaj iliaj havaĵoj.